في الجنين مدور سميلة.
Darbu ħra fuq it-telefon għana l-Doris Mejla biex twieġeb xi mistoqsijiet tagħkom is-semgħa tagħna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin, Doris.
Grazzi inti ġo u iva dejjem nieħu pjaċir inwieġeb lil dawn is-semgħa.
Għandna xi mistoqsijiet hawnhekk passoltu l-ewwel waħda ġejja mingħand Alex Kassar minn Brunswick fil-Viktorja. Għallek Doris inti fl-aħħar program qed biex is-siġar tal-avokado inħawluhom il-bot minn fejn ikun hemm il-pipes u l-katusi. Għalinna jien għandi waħda imħawla viċin u qed naħseb biex inqaċċata imma qed istaqsik l-eruq xorta jibqgħu hemm allura x'jista' jagħmel.
Iva, mela Alex, sewwa tagħmel tara x'jista' wieħed jirranġa x'vera. Għax fil-qrib ta' dawn ma tridon ċertu siġar enormi biex nitkellem hekk. Iva, jekk taqta' din is-siġra, ara tistax forsi ssib il xi ħadd u jagħmel dik li bl-Ingliż ngħidlu you ground it, hux vera tiggrandija biex nitkellem hekk, it-tneħħilha kollox, it-sok kważi tiklu l-isfel. Issa, jekk forsi ma tistax tagħmel hekk u ma' żmien u ngħidlek li iva dan jiġri, tibda ttalla minħabba x'bħal ma tinti l-eru għadhom friski hemm taħt. Allura ixtri prodott ma ngħidlekx ir-Roundup jew oġġett bħal zero għax dawk huma kemm joqtlu imma mhumiex b'saħħithom biżejjed. Għas-siġar enormi biex wieħed joqtol hawnhekk hawn prodott ieħor u nispera inti hemmhekk Melbourne jew Victoria fejn qiegħed issib tixtrih jgħidulu Blackberry Poison. Naħseb li jissib tixtrih dan qawwi ħafna iżjed u jintuża iva biex dak kollox li jkun qed italla jarġa' imur lura lejn l-eruq u ma' żmien dawk l-eruq jinxfu u jmutu. Però trid tibqa' tagħmel dik il-biċċa xogħol kulħin u x'in tara li forsi qiegħda tarġa' ttalla. Anka jekk tara li mhix qiegħda ttalla, aqbad dan il-prodott li jingħatlek il-Blackberry Poison u widilku jew bil-pinsel ilbes lingwanti u għamlu fil-wiċċ ta' dak it-sok li inti hemmhekk tajt. Fil-pront ngħidlek infatti meta ntiqtajt u rrepetija dil-biċċa xogħol ħalli t-sok jixxorbu lura lejn dawk l-eruq u ma' żmien tinkwieta xejn jinxfu u jispiċċa kollox hemm taħt.
Jiġifieri alla volja jkunu daqshekk il-bot Doris dak il-valenu li tpoġġi hemmhekk jasal sa dawk l-eruq li jkunu tant il-bot mit-sokk ewlieni tas-siġra.
Da żgur għax kif dejjem ngħidu, l-eruq qiegħed jixrob minn mas-siġra. Għaliex inti kull ma twadda palma s-siġra biex tieħu lura lejn saqajja lejn l-eruq tagħha. Issa, meta qed ittalla t-torja iktar u iktar tieħu pjaċir għax kif teqret inti dik it-tarija qed tixroba lura lejn l-eruq tagħha. Imma ħaġa oħra wkoll waqt li t-sok għadu frisk dak it-sok li jinqata u l-pori tiegħu ngħidilhom jien għadhom miftuħin, allura hawnhekk tajjeb ukoll u l-eruq ukoll qiegħed jixrob għax dement li ta' fuq għadu qed jara x-xemx qiegħed xorta jieħu dik l-enerġija lura lejn dawk l-eruq. Imma ċerta li ma' żmien dawk l-eruq kollha jinqerdu u jinxfu.
Għandna mistoqsija hawnhekk mingħand Albert Camilleri. Għallek Doris, kien il-market, kien is-suq u għallek li xtara żewġ ixtili tat-tadam, għallek li dawn fihom daqs sitt pulzieri, ma jafx li kien żmien it-tadam, allura qed jistaqsik Doris tard biex jiżra iż-żerrija li għandu tat-tadam biex naturalment imbagħad tikber u tagħmel it-tadam?
Mhux li ngħidlek li huwa tard, l-iktar li jsir huwa li dawn sakemm jibru ż-żerrija s'intendi jridu jgħaddu ftit tal-ġimgħat u x'vera, tkun naqra lejt. Imma le tard mhuwiex għadna fil-rebbija, iva għandek li xtieli, tista' tagħmel xtieli oħra ta' dattant sakemm jibru dak tik-klijenti għandek taż-żerrija u mbagħad x'in tara li saru iva sitt pulzieri tagħmilhom fejn trid inti. Le tard mhuwiex. Tista tagħmilhom eħe, Albert.
Vivien Zammit minn New South Wales għalt lek Doris għandha ħafna raqqajja ta' dak li Malta konna ngħidulu ħaxixa Ingliża jew il-qarsu. għalt lek qed nipprova naqilgħu mill-qiegħ imma qed tinduna li qed jikber b'nadi oħra x'tista' tagħmel.
Iva, Vivien, dik il-qarsu, għaw bl-Inglis tgħidu la Cape Sorrel, jew inkellaw min jgħidu la Sour Sob u kol, u kemm konna nfittxu wux vera, u niklu u nixorbu minn ġofija ngħidu la jien, u għandi ċajt dwar għal-vera minn sbieħ il-Maltin uħobbu ħafna meta nsemmi il-qarsu meta nkunu fl-aqdiet tal-Maltin. Mela, li sa ngħidlek hu li tipprova bħalma qed tagħmel inti tajjeb li taqla, però ma tix tħalli l-ebda basla dik għandha l-basal tagħha ngħidilhom jien l-irq tagħha tawwali jinżel l-isfel. Sa ngħidlek ukoll, sejb ir-roundup jew zero jew wara xi prodotti inti hemmhekk forsi hemmhekk kif tgħidha Melbourne is-Sibti xtri, u waqt li tkun għadha qed ittalla l-ġdid, neħkilek hemm tista' inti wera mid-dawri tagħha, imma ħalli naqra lejn kif tgħidha l-qalba tagħha, u l-istess xarraba lbes l-ingwanti f'idejk u ġvera, u xarrab fil-qalba tagħha, u ħallih jinxef bil-mod il-mod, ħalli jmur lura lejn dawk il-basal li hemm minn taħt ngħidilhom jien jew l-eru li fija, u jinxfu u jixrivljaw bil-mod tagħha. Dak hu l-aħjar li tagħmel, u jekk tara li tista' x'in tagħmel din il-biċċa xogħol, taqbad ftit gazzetti u tagħmilhom fuqha b'naqra ġebla fuqha u tagħti kollox, hemmhekk it-turija tarġa' dlam, allura hawnhekk iktar inti qed-tagħmel metodu tiegħek innifsek biex ngħidlek li turija dlam u iktar ittija l-istrapazz biex ma tarġax it-talla. Ipprova f'dan li jagħtlek.
Mistoqsija minant Steven Tonna, għallek Doris għandu siġra ta' żebbuċ u billi kibret ħafna kien ser ineħħilha xi ftit mill-frijaj tagħha. Iżda għallek li induna l fija ħafna buċċi żgħar ħerġin li ma jafx hux żebbuċ li beda ħireġ. Qed jistaqsik Doris taħseb li aħjar iħallija kifini bħalissa?
U ta' żgur ngħidlek hekk Steven iva la għaliex kollha fjuri u kollha ż-żebbuġ beda jdawwar. Ngħidlek ħalli dan issa s-sajf jgħaddi u anke l-ħarifa. Laqqas sa ngħidlek għall-ħarifa tagħha x ikun għadu mhux kollox lest, ħalli kollox jgħaddi sakemm iż-żebbuġ sar u inti neħħejtu u mbagħad hemmhekk fil-pront għamel nota illi trid taqtaħħa. Kif inti teħles minn dak iż-żebbuġ li fija, allura tħalli xi mbagħad żmien iktar jgħaddi u hekk għandek taqtaħħa tniżżilha kif taf inti allura dak huwa l-aħjar żmien. Laqqas sa ngħidlek li ma staġun, hekk kif s'intendi inti tara li qtajt iż-żebbuġ hawnhekk inħalli f'idejk.
Mistoqsija minant Carmen minn Blacktown qed tistaqsik Doris biex tagħtina xi informazzjoni dwar il-blueberry. U għaltek ukoll x'ngħidula bil-Malti?
Il-blueberry din bil-Malti fatt laqas hija kelma Maltija pura, fil-fatt ġejja mill-Italja minn is-sejra żball, imma nużaw aħna Malta wkoll. Mirtilla, hekk ngħidula din il-blueberry, Mirtilla, 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 ħanejda sewwa. Mela, kif tkabbar il-blueberry, iva, tkabbara s'intendi tixtrija waħda u lesta, l għaliex biż-żarrija jien personali għadni qatt ma għamilt. U bil-biċċi tlaqqas, allura qas nista' ngħidlek. Però tixtri waħda u lesta, alright, issa fi żmien tissa tar-rebbija tajba u ħafna. U dejjem ngħidlek jien li l-ewwel sena ħallija tikber. It-tieni sena l-aħjar li tagħmel u dan għamiltom kollha jiena, taqtala ftit it-trufijiet ħalli iktar tikber għaliex il-blueberries joħroġ fuq il-ġdejt imbagħad. U tarġa' tiffollalek iżjed. U mbagħad xi ntara li kważi ma t-tielet sena kibret mitru hawnhekk jibda ħireġ il-blueberry taqtaħħiex għax dak il-frija jista' huma kollha ġodda. U ngħidlek li mat-tielet sena hawnhekk inti ċerta sejra tieħu bil-blueberries il-Mirtilla. U tittalifa wkoll suppost ngħidilha jien illi li kelli tagħti lill-kamelja jew lill-gardinja għax din qessidik ma tridx affarijiet taħlewwa, pereżempju kif ikollok il-ġir għamel ċert li ma tmurx tagħtija jew fejn inti se tħawwilhox vera. U naqra mimliqiet organic extra jagħmlilha tajjeb ukoll. Iprova Carmen ħawel xi waħda.
U l-aħħar mistoqsija llum ġejja minant Mary minn Greystains qed tistaqsik Doris meta tista' tkattar il-begonja mill-weraq u tieħu naturalment.
Mistoqsija sija verament tajba meri iva. Il-begoni skattarom il-wera, skattarom mitzkuku kol, għawn il-ħafna differenti ta' begoni. Dik tal-wera meri najdek li tistenna fil-ħarifa l-ħjar, meta jkun għadu nejdu jina mil-frisk diħlina l-ġoċċitwa. Ħaġa metodu sabiħa ħafna li traqqat werqa fuq il-witch tal-ħamrija tal-potting mix u minn hemmhekk ijiet tal-għalek xtili oħra. Però jekk inti trid u ma tix tistenna, hawn ukoll għandna il-kejn begonjas fi żmien tissa, dawn ngħidulhom kejn se għaliex jagħmlu tkuk twal, kull fejn hemm maksa taqta' xi biċċa, tista' wkoll fi żmien tissa tar-rebbija tkattar xi waħda minnhom. Mela l-werqa fil-ħarifa u l-biċċiet tal-cuttings minn issa jekk inti trid.
Jina nirringrazzjak ħafna Doris ta' dawk it-tweġibiet li tajt l-semija tagħna, infakkar l-semija tagħna li jekk għandhom xi mistoqsijiet dwar il-ġnien dejjem jistgħu jikkuntattjawna jekk ma jikkuntattjawx lilek dirett u inti naturalment imbagħad tweġibhom fil-programmi tagħna. Grazzi ħafna Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semija u kif dejjem ngħidu x'vera l-ġnien ma jiqafqat dejjem gawdu l-ġnien.